Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο site μας έναν σπουδαίο συγγραφέα, ίσως τον κορυφαίο συγγραφέα αυτής της χώρας, όπου μετά από 120 βιβλία πεζογραφίας, δοκιμίου, θεάτρου και ποίησης ήρθε η ώρα της αυτοβιογραφίας για τον εμβληματικό συγγραφέα. Με αφορμή λοιπόν την κυκλοφορία του «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα», φιλοξενώ τον κύριο Βασίλη Βασιλικό. Κύριε Βασιλικέ, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ, επίσης.
Η ερώτηση προφανής και νομίζω θα σας την έχουν κάνει πάρα πολύ μέχρι τώρα, αλλά δεν μπορώ να την αποφύγω κι εγώ. Γιατί τώρα μια αυτοβιογραφία και μάλιστα όπως λέτε στον πρόλογο δεν είναι μια κλασική αυτοβιογραφία?
Λοιπόν, να σας το πω πολύ απλά. Αυτό το έγραψα το 1992 και το δούλεψα και βγήκε το 1999 σαν βιβλίο. «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα». Και δηλαδή έχουν περάσει γύρω στα 40 χρόνια από τότε. Αλλά παρόλα αυτά έχει μια επικαιρότητα, γιατί ακριβώς δεν είναι αυτοβιογραφία σχέτη. Είναι διπλή, ας πούμε, όχι αυτοβιογραφία. Υπάρχει ένας χαρακτήρας μέσα, ο κύριος Μαγούλης.
Το alter ego σας.
Το alter ego, ας πούμε, το λέμε έτσι, αλλά είναι ένα άλλο πρόσωπο. Και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε πάρα πολύ η γραφή αυτού του βιβλίου, γιατί με το άλλο πρόσωπο, αυτό του κυρίου Μαγούλη, εγώ μπορούσα να πω πράγματα τα οποία δεν ήταν δικά μου, ήταν αλλωνών.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ένα είδος ανάμεικτο αυτοβιογραφίας. Καταλάβατε, δεν είναι καθαρή αυτοβιογραφία.
Και
έχει
είναι...
σαν τίτλο ένα τετράστιχο «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα», λες και κολλούν τα βήματα στις ίδιες πέτρες. Αυτό είναι από ένα ποίημα δικό μου.
Λοιπόν, από τη συνάντηση είναι... με τον ήλιο του 1972 είναι το ποίημα αυτό.
Όχι 72, 1992 σας είπα.
Εδώ όμως στην εισαγωγή του βιβλίου που αναφέρεται το τετράστιχο αυτό...
λέει... Α, ναι, είναι προγενέστερο.
Είναι προγενέστερο, είναι του 1972. Κύριε Βασίλη, και συνήθως όταν κανείς γράφει μια αυτοβιογραφία, έστω και με τον τρόπο που έχετε γράψει αυτή, προσπαθεί να κλείσει λογαριασμούς με πρόσωπα του παρελθόντος, αλλά και πρόσωπα τα οποία ακόμα ζουν. Συνέβη αυτό σε εσάς?
Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως υπάρχουν πρόσωπα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν και αυτοβιογραφία. Αλλά έχει το χαρακτηριστικό το ότι ξεφεύγει από τα χαρακτηριστικά της μιας αυτοβιογραφίας, γιατί είναι, όπως σας είπα, διπλή, ας πούμε, έχει διπλή...
Διπλή γραφή.
Συγγραφή, ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο κάπως πέρασε όλο εκείνη η εποχή που γράφτηκε. Το 92 δηλαδή και το τέλος του 99 που κυκλοφόρησε.
Από τότε που...
40 χρόνια έχουν περάσει.
Έχουν περάσει 40 χρόνια και έχουν φύγει αρκετοί από την ζωή από αυτούς τους οποίους αναφέρεστε μέσα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, δυστυχώς.
Μάλιστα. Με τον εαυτό σας επιχειρήσατε να κλείσετε λογαριασμούς, φτάνοντας τώρα έτσι σε μια όριμη ηλικία?
Κοιτάξτε, ο εαυτός πάντα είναι ένας άλλος όταν γράφει.
Μάλιστα. Αλλά ο συγγραφέας πάντοτε κρατά μία μάσκα, αλλά πίσω από τη μάσκα δεν πάβει να είναι ο ίδιος.
Και αυτός... Έτσι, μπράβο. Έτσι, ακριβώς, όπως το λέτε.
Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα βιβλία.
Ακριβώς.
Η σύνθεση αυτού...
Τώρα του... βέβαια έχουμε μάσκες άλλου τύπου με την πανδημία. Αλλά δεν είναι το ίδιο οι μάσκες αυτές με τις τότε.
Θέλω να σταθώ στο υπέροχο εξώφυλλο των εκδόσεων Κέδρος, γιατί από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί το βιβλίο σας αυτό,
ναι.
Όπου υπάρχει ένα, πώς να πω, ένα παζλ από φωτογραφίες σημαντικών στιγμών της ζωής σας. Βλέπω εδώ...
Α, λέτε για το εξώφυλλο.
Το εξώφυλλο, το εξώφυλλο.
Ναι,
βλέπω
ναι,
τον
ναι,
Γιώργο
πολύ
Σεφέρη,
ωραίο το έκανε ο Κέδρος.
Τη Μελίνα
πάρα
Μακούρη, τον Αλέκο Παναγούλη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Το Σεφέρη... Το Γαβρά.
Βεβαίως, ο Γκίντερ Γκράς, αρκετοί. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτή η μη κλασική αυτοβιογραφία, ποια είναι η πεμπτουσία της, κύριε Βασιλικέ?
Ναι, η πεμπτουσία της βρίσκεται στο λογοτεχνικό μέρος της γραφής. Δηλαδή, είναι ένα ακόμα βιβλίο μυθιστορίας, ας το πούμε.
Καταλάβατε.
Αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ο μύθος και η ιστορία. Εδώ ένα κομμάτι είναι ιστορικό, ας το πούμε, με την έννοια που πραγματικά συνέβησαν ορισμένα πράγματα, και το άλλο είναι η μεγένθηση αυτού του πράγματος μέσω ενός μύθου.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ δεν μπορώ να γράψω, πώς το λένε, έτσι.
Ρεπορτάζ.
Μπράβο, δεν μου αρέσουν τα ρεπορτάζ. Έκανα το ρεπόρτερ τόσα χρόνια, τα δημοσιογράφος, αλλά το λογοτεχνικό τομέα, εκεί υπάρχει άλλου είδους, ας πούμε, γραφή.
Σε αυτό το βιβλίο, που είναι και η οριστική έκδοση, έτσι αναφέρει το Πιστόφυλλο.
Ναι, ναι, έκανε μια εργασία ο Άγιος Μπράτσος, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επί 4 μήνες το δούλεψε και μου έλεγε αυτό μπορεί να βγει, αυτό δεν στέκεται, αυτό πρέπει να ξεγραφεί, και του χρωστάω πάρα πολλά για αυτή τη βοήθεια.
Μάλιστα,
πάρα πολλά.
Μάλιστα. Διαβάζοντας κανείς αυτό το βιβλίο, ασφαλώς διαβάζει με την καλή έννοια την πολυτάραχη ζωή ενός συγγραφέα, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι ο Βασίλης Βασιλικός, και νομίζω ότι μπορεί να ανακαλύψει και ποιο θεωρείται κορυφαίο σας βιβλίο. Εκεί που υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον είναι ότι μετά το Ζήτα, το βιβλίο σας και την ταινία του Κώστα Γαβρά που λατρεύτηκε παγκοσμίως, σας ζητήθηκε να γράψετε το sequel, τη συνέχεια, αλλά αυτή τη φορά με θέμα τη ζωή του Αλέκου Παναγούλη. Γιατί δεν το κάνατε?
Δεν μου ζητήθηκε ακριβώς να γράψω τη ζωή, αλλά έγραψα ένα βιβλιαράκι μικρό που είναι ένα έτσι κρινητικό, ας το πούμε, με τον θάνατο του Αλέκου. Και αυτό δεν ευσταθεί σαν, πώς το λένε, ολοκληρωμένο κείμενο. Είναι ένα είδος μιας δικής μου προσέγγισης από αυτό τον ξαφνικό θάνατο του Αλέκου, που δεν το περιμέναμε καθόλου, 1η Μαΐου του 1976, και ήμουνα μάλιστα στον Μόρο. Και εκεί, κατεβαίνοντας από το Λέμονο δάσος, άκουσα κάτι νεαρούς και νεαρές που κατέβαιναν και αυτοί 1η Μαΐου του 1976, που είχαν ακούσει στο τηλέφωνό τους το τραγικό αυτό γεγονός με τον Αλέκο. Και όταν έφτασα εγώ στο ξενοδοχείο, κατάλαβα ότι υπήρχε κάτι το οποίο πολύ με πλήγωσε, γιατί είπανε ότι έπαινε, ότι βρήκαν στο αίμα τους 45 βαθμούς το
αλκοόλ,
ενώ ήταν 0,45.
Μάλιστα.
Και αυτό πολύ με θύμωσε εκείνη τη μέρα, αλλά δεν μπορούσα να αντιδράσω, ας πούμε, διαφορετικά.
Γιατί όμως δεν γράψατε ένα βιβλίο προκειμένου να γίνει ταινία, ας πούμε? Η φιλική σχέση.
Δεν γίνονται όλα ταινίες. Τέλος πάντων.
Εδώ όμως...
Τέλος πάντων, τώρα μην κολλήσουμε μόνο
σωστά,
στην ιστορία του Αλέκου, γιατί το βιβλίο αυτό έχει
πάρα
πολλά
ιστορίες,
πράγματα μέσα, από πολλούς χαρακτήρες που
βεβαίως
είχα γνωρίσει και που είχαμε έτσι γνωριστεί κατά βάθος.
Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, κύριε Βασιλικέ, είναι μια παρακαταθήκη και στους νεότερους. Είναι σαν ένα ιστορικό ντοκουμέντο όπου έτσι μέσα κανείς μπορεί να διαβάσει τα τελευταία 60 χρόνια της ελληνικής ιστορίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, κάπως έτσι, όπως το λέτε.
Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό έκλεισε, εκδόθηκε. Σκέφτεστε, επειδή ακόμα είστε ένα πρόσωπο το οποίο είστε ενεργό και στην πολιτική και στη δημόσια ζωή, να γράψετε κάποια στιγμή και το νούμερο 2 στο βιβλίο αυτό?
Ναι, όχι, ήδη είναι γραμμένα αυτά. Είναι ένα είδος ημερολόγια τα οποία έχω κρατήσει από το 88,
ναι,
και τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει, και οποία κάποια στιγμή και αυτά είναι 6 τόμοι. Και για αυτά κάποια στιγμή θα βγουν στην επιφάνεια, ελπίζω.
Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στις 7.30 παρουσιάζεται το βιβλίο σας στον Ιαννό.
Στον Ιαννό, ναι.
7.30
με 8.30, μία ώρα έχουμε
7.30 με 8.30, μία ώρα.
Όπου εκεί θα έχω και δύο καλεσμένους, τον Κώστα Καλφόπουλο και τον Θανάση Αγάθο, οι οποίοι θα μιλήσουν και αυτοί για το βιβλίο αυτό. Και εγώ επίσης θα πω μερικά λόγια. Ελπίζω μέχρι 80 άτομα, λέει, μπορεί να χωρέσει μέσα μόνο. Τώρα εντάξει, καλός αριθμός είναι.
Αρκετά ικανοποιητικός αριθμός
είναι. Αρκετά ικανοποιητικός.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή είστε και ενεργός στην πολιτική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που λέμε τώρα, ότι ο Ιαννός λειτουργεί με τη σκία, με τα δεδομένα της πανδημίας. Πώς κρίνετε τον χειρισμό της κυβέρνησης στο θέμα της πανδημίας?
Κοιτάξτε, η πανδημία έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή η πανδημία, ο άγνωστος ιός. Και ένας άγνωστος είναι πάντα πάρα πολύ επικίνδυνος. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, ας πούμε, ότι είχαμε απέναντί μας τον γνωστό εχθρό, όπως ήταν, ας πούμε, στην κατοχή που έβλεπε στους Γερμανούς με τα πέταλα και τα περίστροφα και...
Ήταν ορατός ο εχθρός.
Τα πολύ, ναι. Ήταν ορατός. Αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια είναι το άγνωστο. Και αυτό το άγνωστο είναι κάτι το οποίο είναι θανατηφόρο, να μην ξέρεις από τι μπορείς να βλαφτείς, να αρρωστήσεις, να κάνεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα, το άγνωστο, που δεν μπορώ να το χωνέψω.
Οι χειρισμοί που γίνονται από την ελληνική κυβέρνηση, εσείς πώς την κρίνετε από την πλευρά της αντιπολίτευσης όπου είστε βουλευτής?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά κείμενα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δίνουν πάρα πολύ σωστές κατευθύνσεις στην κυβέρνηση για να απαλλάξει τις δυσκολίες που η ίδια δημιουργεί μέσα στον κόσμο, δηλαδή οι άνθρωποι είναι λίγο αγανακτισμένοι αρκετά με τις κλείσιμο, άνοιξε, lockdown, lockout, lock, το ένα αυτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και για τους πολίτες, αλλά και για όλη την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή,
τώρα όμως ανακοινώνεται σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέο lockdown, παρά μόνο τοπική χειρουργική χειρισμία, στο πούμε έτσι.
Εντάξει, και οι χειρουργικοί χειρισμοί είναι επικίνδυνοι και αυτοί, όταν γίνονται από χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς το πρόβλημα και μάλιστα τη λαϊκή αντίδραση σε αυτά τα κλεισίματα και τα ανοίγματα, τα οποία δεν έχουν πλέον τον τελειωμό τους.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι σας στεναχωρεί περισσότερο, σας προβληματίζει μάλλον η λαϊκή αντίδραση.
Με προβληματίζει γιατί έχει δίκιο η λαϊκή αντίδραση. Δηλαδή εδώ ή θα γίνει το ένα ή το άλλο. Όχι μια φορά το ένα και μια φορά το άλλο. Δεν παίζουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλική, υποδόσφαιρο. Να σας ευχηθώ καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας και είναι ένα πραγματικά βιβλίο το οποίο δεν θα έπρεπε να λείπει από καμιά ελληνική βιβλιοθήκη. Μεταξύ μας βέβαια, κανένα δικό σας βιβλίο δεν θα έπρεπε να λείπει από τις βιβλιοθήκες μας, αλλά είναι τόσα πολλά που θα χρειαζόμασταν μια ειδική βιβλιοθήκη για τη δική σας βιβλιογραφία. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την σημερινή μας συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.